From the Conference Center at Temple Square.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Marvel Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitetussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Henry B. Eyring,
ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters,
we welcome. Toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssin viidenteen ja viimeisen kokoukseen. Tänä pääsiäissunnuntaina juhlimme kiitollisina meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen loistavaa sovistusta ja ylösnousemusta. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme kirkon jäsenille ja monille ystäville, jotka osallistuvat tähän kokouksen radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä missä tahansa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro, johtajina on Mac Wilberg ja Ryan Murphy, ja urkureina toimivat Bonnie Goodliff ja Linda Markets. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kuningas kuningasten. Alkurukouksen pitää sitten Christopher Golden Jr. 70 koorumista. Sitten kuoro laulaa laulun Seimen kerran syntynyt.
Yeah.
holy and eternal heavenly Father.
Meidän pyhä taivaallinen isämme, olemme hyvin kiitollisia siitä, että olemme saaneet kokoontua tähän hienoon konferenssiin. Kuinka kiitollisia olemmekaan siitä, että voimme muistaa rakkaan poikasi elämää tänä pääsiäisviikon loppuna, kun muistelemme, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Me tunnustamme sinun kätesi kaikissa asioissa, ja olemme niin kovin kiitollisia palautetusta Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja profeetta Joseph Smithistä, jolla oli kyky ja usko olla työkaluna sinun kädessäsi. Olemme niin kiitollisia siitä, että valtakunnan avaimet on jälleen palautettu maan päälle meille. Olemme kiitollisia profeetta Thomas Monsonista, hänen palveluksestaan ja hänen neuvonantajistaan ensimmäisestä presidenttikunnasta ja 12 apostolin koorumilta. Olemme tunnustamme sinun lapsesi ympäri maailmaa, nekin, jotka kuuluvat eri uskoihin ja jotka pyrkivät tekemään sitä, mikä on oikein. Rukoilemme heidän puolestaan. Rukoilemme rauhan puolesta. Rukoilemme, että sinun evankeliumisi voi täyttää maailman. Rukoilemme tänä päivänä, että henkesi voisi olla meidän kanssamme, että voisimme ylentyä ja että puhujat voisivat saada innoitusta ja että musiikki voi kohottaa meitä ja että voimme vahvistua Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We will now be pleased to hear from elders Russell M. Nelson.
Meillä on nyt ilo kuulla vanhin Russell M. Nelsonin ja vanhin Robert D. Helsin 12 apostolin koorumista puhuvan. Vanhin Helsin puheen jälkeen kuulemme 70 koorumin jäsentä vanhin Bradley D. Fosteria.
Correspondence we receive at Easter or Christmas time.
Pääsiäisen tai joulun aikaan saamme viestit tarjoavat virkistäviä muistoja rakkaista ystävistä ja sukulaisista. Joissakin noista viesteistä on lisäksi mukana kallisarvoisia perhekuvia. Tässä on yksi, joka todella kiinnitti huomioni. Tämä on yksi tyttären tyttäremme tytär. Kutsun häntä rakkaaksi Rubiksi. Tästä kuvasta tuli mieleen hänen äitinsä, kun hän oli suunnilleen samanikäinen. Omista kokoelmistani etsin tämän valokuvan rakkaan Rubin äidistä, joka on yksi tyttären tyttäristämme. Otin tämän kuvan rakkaan Rubin äidistä noin 29 vuotta sitten. Hänen silmänsä ovat vieläkin aivan yhtä siniset. Rakkaat muistot nousivat esiin puolen vuosisadan takaa, jolloin rakkaan Rubin isoäiti, yksi tyttäristämme, oli perheemme uusin jäsen. Tässä on yksi kuva hänestä vauvana. Nyt hän on rakastava isoäiti, ja minä olen rakkaan Rubin iso-isoisä. En näytä teille kuvaa itsestäni vauvana. Siitä ei olisi hyötyä. Nämä valokuvat kertovat rakkaudesta, joka yhdistää meidän neljä sukupolveamme. Kun ajattelen sitä rakkautta, jonka tunnen jokaista perheemme jäsentä kohtaan, tunnen vähäisessä määrin sitä rakkautta, joka taivaallisella isällämme on lapsiaan kohtaan. Perhe on hyökkäyksen kohteena kautta maailman, mutta myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko julistaa, edistää ja varjelee sitä totuutta, että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa, hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Perhe, julistus maailmalle ja laaja sukututkimustoimintamme on vain kaksi osoitusta siitä, kuinka tämä kirkko tuo toivoa ja apua pyhälle perheinstituutiolle. Me opetamme, että Jumalan rakkaus lapsiaan kohtaan on ääretöntä. Hän rakastaa heitä kaikkia rotuun, kansallisuuteen tai sukupuoleen katsomatta. Hän on tehnyt niin alusta. Hän on tehnyt niin alusta asti ja tekee niin edelleenkin. Hän kutsuu kaikkia saavuttamaan ihan kaikkisen korotuksen perheelleen. Hänen työnsä ja kirkkautensa on hänen lastensa kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän, korotuksen toteuttaminen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Isän molempien tavoitteiden täyttäminen tuli mahdolliseksi hänen rakkaan poikansa sovituksen ansiosta. Ilman sovitusta ei olisi mitään kuolemattomuutta. Ilman sovitusta ei olisi paluta isän luokse, eikä perheen jatkumista haudan tuolla puolen. Sovituksen ansiosta nämä suuret siunaukset voivat toteutua jokaisen Jumalan lapsen kohdalla, joka on kuulijainen hänen iankaikkisille lailleen. Kautta aikain monilla hänen lapsistaan on ollut mahdollisuus evankeliumin siunauksiin, mutta paljon useammilla ei ole ollut. Jo ennen maailman perustamista taivaallinen isämme asetti kastetoimituksen niille, jotka kuolevat tietämättä evankeliumista. Hän rakastaa noitakin lapsiaan. Hän järjesti heillekin keinon kuulua iankaikkiseen perheeseen. Jokainen ihmisolento, joka tulee tämän maan päälle, on vanhemmista koostuvien sukupolvien tuote. meillä on luonnollinen kaipuu liittyä esivanhempiimme. Tämä halu asustaa sydämessämme iästä riippumatta. Ajatelkaapa niitä hengellisiä yhteyksiä, jotka syntyvät, kun nuori nainen auttaa isoäitiään kirjoittamaan suvun tietoja tietokoneelle, tai kun nuori mies näkee isoisänsä isän nimen väestönlaskenta asiakirjassa. Kun meidän sydämemme kääntyy esivanhempiemme puoleen, jokin sisällämme muuttuu. Me tunnemme olevamme osa jotakin itsemme suurempaa. Sisäinen kaipuumme perheyhteyteen saa täyttymyksensä, kun meidät yhdistetään esivanhempiimme pyhissä temppelitoimituksissa. Koska tämä työ on niin tärkeä, kirkko on rakentanut temppeleitä lähemmäksi ihmisiä, ja sukututkimusta helpotetaan enemmän kuin milloinkaan ennen. Myös menetelmät etsiä ja valmistella nimiä temppelitoimituksiin kehittyvät. Presidentti Gordon B. Hinckley ilmoitti lokakuun 2005 konferenssissa jännittävästä edistysaskeleesta sukututkimustemppelityössä. Hän sanoi, yksi temppeliaktiivisuutemme hankalimmista puolista on se, että kun saamme yhä enemmän temppeleitä eri puolille maailmaa, sijaistyössä ilmenee päällekkäisyyttä. Siksi olemme ryhtyneet jonkin aikaa sitten hyvin vaikeaan hankkeeseen. Ratkaisu löytyy monimutkaisesta tietotekniikasta. Sitten päällekkäisyys on vähentynyt, ja sen lisäksi menetelmi on yksinkertaistettu, niin että käytännöllisesti katsoen jokainen kirkon jäsen voi osallistua temppeli- ja sukututkimustyöhön. Menneet ovat ajat, jolloin tätä pyhää työtä tekivät ainoastaan asiantuntijat. Tilanteestanne riippumatta voitte ryhtyä tekemään sukututkimusta nyt heti. Alkeisyhdistyksen lapset voivat piirtää sukupuun. Nuoret voivat osallistua sijaiskasteisiin. He voivat myös auttaa vanhempia sukupolvia käyttämään tietokoneita. Vanhemmat voivat kertoa jälkeläisilleen omasta elämästään. Kelvollisia aikuisjäsenillä voi olla temppelisuositus, ja he voivat suorittaa temppelitoimituksia omien sukulaistensa puolesta. Profeetta Joseph Smith on sanonut, suurin vastuu, minkä Jumala on meille antanut tässä maailmassa, on tietojen etsiminen kuolleistamme. Uusi tekniikka tekee tuon vastuun kantamisesta helpompaa kuin milloinkaan. Temppeli- ja sukututkimustyön apuna on nykyisin järjestelmä, joka tunnetaan uutena Family Searchina. Tämä internet-pohjainen järjestelmä auttaa jäseniä löytämään tietoja esivanhemmistaan, selvittämään, mitä toimituksia näiden puolesta pitää tehdä, ja valmistelemaan heidän nimensä temppeliin. Järjestelmään pääsee kotoa, sukututkimuskeskuksesta tai mistä tahansa, missä käytettävissä on internet. Etenemisvaiheita on helppo seurata. Ensiksi etsitään niiden henkilöiden tiedot, joiden puolesta temppelityö halutaan tehdä. Sitten tulostetaan perhetoimituspyyntö. Tämä asiakirja sisältää temppelissä tarvittavat tiedot, eikä mukaan tarvitse ottaa tietokonelevykettä. Temppelitoimituspyynnöstä tulostetaan temppelissä toimituskortit. Kun toimitus on suoritettu, se kirjataan ja syötetään jo samana päivänä uuteen Family Searchiin. Entä ne, joilla ei ole käytössään tietokonetta tai jotka eivät mielellään käytä tätä tekniikkaa? Älkää olko huolissanne. Edetkää vaihe kerrallaan. Aloittakaa kotoa. Aloittakaa tyhjästä pahvilaatikosta, kuten presidentti Boyd K. Packer on ehdottanut. Pankaa siihen laatikkoon tärkeitä tietoja itsestänne ja perheestänne. Hankkikaa lisää tietoja sukulaisiltanne. Käyttäkää sitten hyväksenne seurakuntanne sukututkimusneuvojen apua. Uudessa Family Search-järjestelmässä neuvoja voi tehdä puolestanne kaikki tarvittavat toimenpiteet tietokoneella. Mukaan luettuna nimien valmisteleminen temppelin. Tässä palvelutehtävässä on noin 60 000 neuvojaa ympäri maailmaa. Seurakuntanne neuvojasta voi olla teille paljon hyötyä. Uusi Family Search muuttaa sukututkimustyön dynamiikkaa pyrkimällä luomaan yhtä yhteistä esivanhempien taulua, jonka hyväksi me kaikki voimme työskennellä. Menneisyydessä ihmiset työskentelivät erikseen säilyttäen omat sukutietonsa. He tekivät usein työtä tietämättä, mitä muut sukulaiset tekivät. Nyt jokainen henkilö voi antaa tietoja työskennellen samalla muiden kanssa yhteisen sukupuunsa luomiseksi. Vaikka uusi Family Search onkin jättimäinen edistysaskel, se on kuitenkin vain yksi askel. Lisää työtä on edessä. Koska järjestelmä avustaa pääsyä sellaiseen tietoon, jota kirkolle on toimitettu monien vuosikymmenien ajan monista lähteistä, uusi Family Search voi paljastaa päällekkäisyyksiä tai virheitä, joita ei ole ennen huomattu. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen niille, joiden esivanhemmissa on varhaisia pioneereja. Päällekkäisyydet ja virheet pitää oikaista, eikä sitä pysty tekemään kukaan muu paremmin kuin kukin henkilö itse omassa suvussaan. Saatatte turhautua selvittelessänne näitä haasteita. Voitte olla varmoja siitä, että teidän huolianne ymmärretään hyvin. Kirkko työskentelee presidentti Thomas S. Mansonin innoitetulla johdolla uutterasti auttaakseen teitä ratkaisemaan nämä ongelmat. Yhdessä me pyrimme järjestämään sukupuun kaikille Jumalan lapsille. Tämä on valtava yritys, josta koituu valtavia siunauksia. Tämä on riemullista työtä. Katsokaa tätä valokuvaa uusista käännynnäisistä tekemässä temppelityötä omien sukulaistensa puolesta. Nämä rakkaat pyhät Ilopangon vaarnasta El Salvadorista ovat ensimmäistä kertaa Guatemalan temppelissä. Heillä on omia temppelikortteja, joista kussakin on sellaisen edesmenneen sukulaisen nimi, jonka puolesta he ovat ottaneet sijaiskasteen. Jotta kirkon sukututkimustoiminta voi menestyä, papperin ohjaus ja johto ovat välttämättömiä. Johtajat opettavat ja todistavat niistä opeista, joihin tämä pyhä työ perustuu. He esittävät kutsuja ja huolehtivat siitä, että ohjausta on saatavissa. He näkevät temppeli- ja sukututkimustoiminnan keinona kohottaa seurakuntansa henkeä, vahvistaa uusien käännynnäisten hengellisten juuria ja siunata kaikkien jäsenten elämää. Samalla kun temppeli- ja sukututkimustyö koituu niiden siunaukseksi, jotka ovat verhon tuolla puolen, se voi saman koitua elävien ihmisten siunaukseksi. Sillä on jalostava vaikutus siinä mukana oleviin. He auttavat sukulaisiaan kirjaimellisesti saamaan korotuksen. Meidät korotetaan, kun me voimme olla yhdessä sukulaistemme kanssa kaikkivaltiaan Jumalan luona. Profeetta Joseph Smith näki meidän velvollisuutemme ennalta. Herran suuri päivä on käsillä, hän sanoi. Uhratkaamme sen tähden kirkkona ja kansana ja myöhempien aikojen pyhinä Herralle uhri vanhurskaasti. Ja etsikäämme hänen pyhässä temppelissään. Kirja, joka sisältää muistiinmerkinnät kuolleistamme ja joka on kaiken hyväksymisen arvoinen. Tuon kirjan valmistaminen on meidän henkilökohtainen ja yhteinen velvollisuutemme. Kun työskentelemme yhdessä, me voimme tehdä siitä Herran kaiken hyväksymisen arvoisen. Tuo kirja tekee mahdolliseksi toimitusten suorittamisen kuolleiden esivanhempiemme puolesta, niin että he voivat hyväksyä ne, jos haluavat. Nuo toimitukset voivat tuoda vangituille vapauden verhon tuolla puolen. Lapsemme, lastenlapsemme, rakas Ruby, ja kaikki lastemme lapset on yhdistetty toisiinsa rakkaudessa. Heidät on yhdistetty rakkaudessa myös esivanhempiin. Nuo linkit, jotka on luotu pyhillä toimituksilla, johtavat perheidemme korotukseen. Että tämä pyhä tavoite voisi toteutua meille jokaiselle, on rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This afternoon, I desire to encourage.
Tänä iltapäivänä haluan kannustaa vanhempia ja kaikkia, jotka on kutsuttu johtamaan ja palvelemaan tämän maailman nuoria. Herra on ilmoittanut Joseph Smithille, että meillä on ehdoton velvollisuus koko nousevaa sukupolvea kohtaan. Koko elämäni ajan olen isänä ja isoisänä pohtinut kysymystä. Mikä on minun velvollisuuteni Jumalaa kohtaan nuorten suhteen? Saanen jakaa joitakin asioita, joita olen oppinut omakohtaisen pohdiskelun ja todistuksen välityksellä. Meidän kaikkien kohdalla velvollisuutemme täyttäminen Jumalaa kohtaan vanhempina ja johtajina alkaa siitä, että johdamme esimerkillämme, siitä, että elämme johdonmukaisesti ja uutterasti evankeliumin periaatteiden mukaan kotona. Tämä edellyttää päivittäistä määrätietoisuutta ja uutteruutta. Nuorten kohdalla mikään ei korvaa sitä, että he näkevät, kuinka me elämme evankeliumin mukaan omassa päivittäisessä elämässämme. Nuorten sotilaiden ei tarvinnut miettiä, mihin heidän vanhempansa uskoivat. He sanoivat, me emme epäile äitiemme tienneen sitä. Tietävätkö meidän lapsemme, mitä me tiedämme? Minulla on pojanpoika, joka kerran pyysi minua mukaansa katsomaan suosittua, mutta sopimatonta elokuvaa. Sanoin hänelle, etten ollut kyllin vanha katsomaan sitä elokuvaa. Hän oli ymmällään, kunnes isoäiti selitti hänelle, mitä tarkoitin. Nyt ymmärrän. Hän oli ymmällään, kunnes isoäiti selitti hänelle, mitä tarkoitin. Nyt ymmärrän, isoisä. Sinusta ei tule koskaan tarpeeksi vanhaa katsomaan sitä elokuvaa, vai mitä? Hän oli oikeassa. Sen lisäksi, että näytämme esimerkillämme nuorille tietä, me johdamme heitä ymmärtämällä heidän sydäntään ja kulkemalla evankeliumin polkua heidän rinnallaan. Jotta todella ymmärtäisimme heidän sydäntään, meidän täytyy tehdä muutakin kuin vain olla samassa huoneessa tai osallistua samoihin perheen ja kirkon toimintoihin. Meidän täytyy suunnitella ja hyödyntää opetustilanteita, jotka painavat syvän ja kestävän vaikutelman heidän mieleensä ja sydämeensä. Esimerkiksi kirkon johtohenkilöt suunnittelevat säännöllisesti partiokokouksia ja leirejä. Mutta saavutetaanko näillä toiminnoilla aina niiden tärkein tarkoitus? Olen oppinut, ettei pelkästään ansiomerkin saaminen tee jostain partiotoiminnosta pojalle mitä merkityksellisintä, vaan sen tekee mahdollisuus istua ja jutella sellaisen johtohenkilön kanssa, joka on kiinnostunut hänestä ja hänen elämästään. Samalla tavoin, äidit, kun te viette lapsia kouluun tai heidän moniin eri harrastuksiinsa, käytättekö tuon ajan jutellaksenne heidän kanssaan heidän toiveistaan ja peloistaan ja iloistaan? Että otamme kuulokkeet pois iPodeista ja muista laitteista, että he voivat kuulla, kuinka paljon he rakastavat teitä. Mitä kauemmin elän, sitä paremmin käsitän, että nuoruuteni opetushetket, varsinkin ne, joita minulla oli vanhempieni kanssa, ovat muovanneet elämäni ja tehneet minusta sen, mitä olen. On mahdotonta yliarvioida niiden vanhempien vaikutusta, jotka ymmärtävät lastensa sydäntä. Tutkimus osoittaa, että elämän tärkeimmissä muutoskohdissa, mukaan lukien ne vaiheet, jolloin nuoret todennäköisemmin ajautuvat pois kirkosta, suurin vaikutus ei ole piispan puhuttelulla, vaan säännöllisellä, lämminhenkisellä, ystävällisellä, välittävällä kanssakäymisellä vanhempien kanssa. Kun tämän muistamme, niin kokoontuuko koko perheemme päivällispöytään yhdessä? Muistan, kuinka nuorena miehenä pyysin lupaa pelata baseballia päivällisaikaan. sanoin äidilleni, laita vain minun ateriani uuniin. Hän vastasi, Robert, minä todella haluan, että pidät tauon, tulet kotiin, olet perheen kanssa päivällisellä ja sitten voit mennä pelaamaan pimeän asti. Hän opetti meille kaikille, että mitä tulee perheaterioihin, niin ei se ole ruoka, vaan perheen kanssakäyminen, joka ravitsee sielua. Äitini opetti, että suurinta rakkautta me osoitamme omassa kodissamme. Jotta kanssakäymisemme nuorten kanssa todella koskettaisi heidän sydäntään, meidän täytyy antaa heille huomiotamme, aivan samoin kuin antaisimme huomiota luotetulle aikuiselle työtoverille tai läheiselle ystävälle. Tärkeintä on esittää heille kysymyksiä, antaa heidän puhua ja olla sitten halukas kuuntelemaan. Kyllä, kuuntelemaan ja kuulemaan hengellisillä korvilla. Joitakin vuosia sitten olin lukemassa sanomalehteä, kun yksi pienistä pojanpojistani kiipesi viereeni. Minusta oli mukava kuunnella, kun hänen suloinen äänensä puheli taustalla samalla kuin luin. Kuvitelkaa, miten yllätyin, kun hän muutaman hetken kuluttua työntyi minun ja lehden väliin. Hän otteni kasvoni käsiinsä ja painoi nenänsä minun nenäni vastaan ja kysyi, Pappa, oletko siellä?
Mother, father.
Äiti, isä, oletteko te siellä?
Grandpa, grandma.
Pappa, mummo, oletteko te siellä? Siellä oleminen tarkoittaa sitä, että ymmärrämme nuortemme sydäntä ja tunnemme yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan. Ja se, että tunnemme yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan, ei tarkoita sitä, että pelkästään juttelemme heidän kanssaan, vaan että myös puuhailemme heidän kanssaan. Äskettäin kuulin erään äidin kertovan, kuinka hän oli auttanut 3 ensimmäistä tytärtään suorittamaan edistyminen ohjelman vaatimukset tekemällä sitä, mitä odotettiin, pysymällä ajan tasalla ja allekirjoittamalla suoritettuja projekteja. Sitten hän selitti lempeästi, hiljattain olen työskennellyt 4. tyttäreni kanssa, itse asiassa tekemällä hänen projektejaan hänen kanssaan. Sillä on ollut suuri vaikutus elämäämme ja suhteeseemme. Mutta voi, millaista surua tunnen, kun käsitän, mitä olen menettänyt, kun en ole tehnyt tätä 3 muun tyttäreni kanssa. Surullisimmat sanat ovat ne, joissa sanotaan, että kumpa näin olisi voinut olla asianlaita. Aikuisten kirkon jäsenten tulee ymmärtää, etteivät edistyminen ja velvollisuus Jumalaa kohtaan vaatimukset ole vain pitkiä luetteloita kohdista, jotka täytyy suorittaa. Ne ovat henkilökohtaisia tavoitteita, joita jokainen nuori mies ja nuori nainen asettaa ja jotka auttavat heitä tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelitoimitukset, palvelemaan lähetystyössä, solmimaan iankaikkisen avioliiton ja pääsemään osallisiksi korotuksesta. Mutta tulkoon ymmärretyksi se, että nuoret miehet ja nuoret naiset yrittäisivät saavuttaa nämä tavoitteet yksin, olisi suuri menetys ja murhenäytelmä. Isät, äidit ja nuorten johtajat, kehotamme teitä osallistumaan edistyminen ja velvollisuus Jumalaa kohtaan ohjelmiin nuortenne kanssa. Samalla kun he kasvavat, tekin kasvatte. Ja aivan yhtä tärkeää on se, että kasvatte yhdessä uskon ja ystävyyden yhdistäminä, mikä suo teidän vahvistaa toisianne ja pysyä evankeliumin polulla ikuisesti. Aivan yhtä tärkeänä osana sitä, että täytämme vanhemman velvollisuutemme Jumalaa kohtaan, on se, että opetamme lapsillemme evankeliumia ja valmistamme heitä osallistumaan täysin vapahtajan palautetun kirkon toimintaan. Muistakaa kuningas Benjaminin kansan opetus. Hänen opetustensa tuloksena monet aikuisista kokivat voimallisen sydämen muutoksen. Mutta sitten sanotaan, nousevassa polvessa oli monia, jotka eivät voineet ymmärtää kuningas Benjaminin sanoja, koska he olivat pieniä lapsia siihen aikaan, kun hän puhui kansalleen. Eivätkä he uskoneet, ja heidän sydämensä paatuivat. Meidän välttämätön velvollisuutemme on auttaa nuoria ymmärtämään ja uskomaan evankeliumi syvällisen henkilökohtaisesti. Me voimme opettaa heitä kulkemaan valossa, mutta se ei voi olla lainavaloa. Heidän täytyy hankkia oma todistuksen valonsa suoraan hengellisen valon lähteestä, itse Jumalalta. Rukouksen ja pohtimisen kautta. Heidän täytyy ymmärtää, keitä he ovat ja millaisiksi taivaallinen Isä haluaa heidän tulevan. Kuinka autamme heitä? Kun meillä on perheilta, perheneuvosto tai merkityksellinen keskustelu evankeliumista lastemme kanssa, meillä on mahdollisuus katsoa heitä silmiin ja kertoa heille, että me rakastamme heitä ja että taivaallinen Isä rakastaa heitä. Näissä pyhissä tilanteissa me voimme myös auttaa heitä ymmärtämään syvällä sydämessään, keitä he ovat ja kuinka onnekkaita he ovat, kun ovat tulleet tämän maan päälle ja meidän kotiimme ja tulla osallisiksi näissä liitoissa. Perheet voivat olla yhdessä ikuisesti. Jokaisessa kanssakäymisessämme me voimme kertoa tai osoittaa evankeliumin periaatteita ja siunauksia. Näinä vaikeina aikoina ei riitä, että nuoremme pelkästään tietävät. Heidän täytyy tehdä. Tänä pääsiäissunnuntaina toivon, että voisimme kaikki lausua todistuksemme. Että voisimme lausua, että Jumala elää, että Jeesus on Kristus. Toivon, että voisimme lausua todistuksemme, että lapsemme voisivat tietää, missä meidän sydämemme on. Että voisimme lausua todistuksemme ja osoittaa suurimman rakkauden, joka osoitetaan meidän kodissamme. Että voimme todistaa ja opettaa suurilla opetuksilla, jotka tapahtuvat kodissamme. Toivon, että ne, jotka haluavat, että lähetystyö voisi mennä eteenpäin, että suurin lähetystyö tapahtuu meidän kodissamme. Suurin pelastustyö, suurin aktivointityö tapahtuu meidän kodeissamme. Ja kyllä, suurin sukututkimustyö, suurin perheen perite tulee siitä, että meidän nousevat sukupolvemme seuraavat meitä. Pyydän Herran siunauksia vanhemmille, jotta he voisivat olla, jotta he voisivat ymmärtää, että he voisivat ymmärtää, että heitä rakastettaisiin ja ohjattaisiin, jotta meillä voisi olla iankaikkiset perheet ja voisimme olla yhdessä ikuisesti Jumalan Isän luona ja meidän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Rukouksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I am happy to speak to you today.
Minulla on ilo puhua teille tänään. Kiitos rukouksistanne. Herra on antanut vanhemmille entisijaisen vastuun lastensa hengellisestä hoivaamisesta. Joskus tämä vastuus lankeaa yksin huoltajalle. Oma äitini oli suhteellisen nuori, kun isäni kuoli, ja hän jäi kasvattamaan yksin 4 lasta. Mutta äiti kohtasi vastoinkäymisensä uskon ja rohkeuden turvin luvaten meille, että jos pysyisimme totuuden tiellä, loppu olisi alkua parempi. Mormonin kirjan uskollisten äitien muiden lasten tapaan me emme epäilleet äitimme tienneen sitä. Veljet ja sisaret, ymmärrän omasta kokemuksestani äitien suuren vaikutuksen. Hyvä ystäväni Don Pearson kertoi kokemuksen, joka tuo esiin tämän vaikutuksen. Eräänä iltana hänen 4-vuotias poikansa Erik pyysi häntä lukemaan iltasadun. Erik oli valinnut lempikirjansa The Ballooning Adventures of Potty Pork, kertomuksen possuperheestä, joka asui meren saarilla ja matkusti saarelta toisella kuuma ilmapallolla. Se oli lukuvakirja, jossa ei ollut sanoja, joten veli Pearson keksi kertomuksen sanat. Häri oli kuuma ilmapallossa, nyt se laskeutuu saarelle. Se pudottaa narun ilmapallon korin reunan yli. Eric keskeytti hänet. Isi, ei tuo ole naru. Hän sanoi, se on köysi. Veli Pearson katsoi Erikia ja takas kuvakirjaa ja jatkoi sitten. Häri nousee ilmapallosta ja kiipeää alas puuta pitkin. Voi ei! Se takki tarttuu oksaan. Jälleen Eric keskeytti hänet. isi. Ei se ole takki, se on pusakka. Tässä vaiheessa veli Pearson oli hieman hämmentynyt. Eric, hän sanoi, että tässä kirjassa ei ole sanoja, vain kuvia. Miksi sanot, että tuo on pusakka? Eric vastasi, koska äiti sanoi niin. Veli Pearson sulki kirjan ja sanoi, Eric, kuka sinun mielestäsi on tärkein päättäjä ja johtaja tässä talossa? Tällä kertaa Eric mietti tarkoin, ennen kuin vastasi. No, sinä isi. Veli Pearson hymyili sätelevästi pojalle. Mikä erinomainen vastaus. Mistä tiesit sen? Hän kysyi. Eric vastasi nopeasti. Äiti sanoi niin. Presidentti James E. Faust onkin sanonut, koko maailmassa ei ole mitään suurempaa hyvää kuin äitiys. Äidin vaikutusta lastensa elämään ei voi laskea. Jumalallisen suunnitelman mukaan hoivaaminen näyttää olevan osa naisille annettua hengellistä perintöä. Olen nähnyt sen tyttärissäni, ja nyt näen tyttäreni tyttärissä. Jo ennen kuin he osasivat kävellä, he halusivat kantaa ja hoitaa pieniä vauvanukkeja. Ammatissani maanviljelijänä ja karjatilallisena minulla on ollut eturivin paikka havainnoida, kuinka äidin luontainen kiintymys ilmenee jopa luonnossa. Joka kevät viemme lehmälauman uusine vasikoinen Idahoan Snakejoen varteen, missä ne laiduntavat kukkalulain noin kuukauden ajan. Sitten kokoamme ne yhteen ja tuomme ne tielle, joka johtaa aitauksen. Siellä ne lastaan kuorma-autoihin, jotka vievät ne niiden kesälaitumille Montanaan. Erään erityisen kuumana päivänä kevätpäivänä autojen kokoamisessa ratsastamalla lauman perässä, sen kulkeessa pölyisellä tiellä kohti autoista. Tehtävänäni oli koota vasikat, jotka olivat mahdollisesti harhautuneet pois tieltä. Tahti oli hidas ja sain aikaa ajatella. Koska oli niin kuumaa, pikkuvasikat karkailivat puiden varjon. Ajatukseni kääntyivät kirkon nuorisoon, joka harhautui toisinaan pois kaidalta ja kapealta polulta. Ajattelen myös niitä, jotka olivat jättäneet kirkon, joista saattoi tuntua, että kirkko oli lähtenyt heidän sydämestään, kun he olivat syrjäpoluilla. Ajattelin itsekseni, että harhautumisen aiheuttajana ei tarvitse olla paha ollakseen tehokas. Joskus se voi olla pelkästään varjoisa paikka. Kun olin koonnut harhautuneita vasikoita monta tuntia ja hiki virtasi pitkin kasvojani, huusin vasikoille turhautuneena. Seuratkaa vain emojanne. Ne tietävät, minne ovat menossa. Ne ovat kulkeneet tätä tietä ennenkin. Lehmät tiesivät, että vaikka tie oli nyt kuuma ja pölyinen, loppu olisi alkua parempi. Heti kun saamme lauman aitaukseen, huomasimme, että kolme lehmistä kuuliskeli hermostuneena portilla. Ne eivät löytäneet vasikoitaan ja näyttivät aistivan, että vasikat olivat vielä matkalla. Yksi karjapaimenista kysyi minulta, mitä meidän pitäisi tehdä. Sanoin, taidan tietää, missä ne vasikat ovat. Noin 1/4 mailin taaksepäin on metsikkö. Olen varma, että löydämme ne sieltä. Totta tosiaan, aivan kuten olin arvellutkin, löysimme kadoksissa olleet vasikkaamme torkuilta varjosta. Tulomme säikäytti ne, ja ne vastustivat yrityksiämme saada ne kokoon. Niitä pelotti, koska me emme olleet niiden emoja. Mitä enemmän yritimme saada niitä lähtemään kohti aitausta, sitä itsepäisempiä niistä tuli. Kun ne sanoin viimein yhdelle karjapaimenelle, valitan kaverit, ei tämä kannata. Ratsastetaan takaisin ja päästetään niiden emot pois aitauksesta. Lehmät tulevat hakemaan vasikkansa, ja vasikat seuraavat emojaan. Olin oikeassa. Emolehmät tiesivät täsmälleen, minne mennään etsimään vasikoitaan. Ja ne johdattivat vasikkansa takaisin aitauksen, kuten olin arvellutkin. Veljet ja sisaret, maailmassa, missä jokaiselle on annettu tahdon vapaus, jotkut rakkaistamme saattaa harhautua joksikin aikaa. Me emme kuitenkaan saa koskaan antaa periksi. Meidän täytyy aina mennä hakemaan heitä. Emme saa koskaan lakata yrittämästä. Profeettamme presidentti Thomas S. Monson on esittänyt meille kaikille pyynnön mennä pelastamaan niitä rakkaitamme, jotka ovat kenties kadoksissa. Pappeusjohtajien avulla vanhempien täytyy jatkuvasti mennä takaisin etsimään kadonneita, vakuuttaen heille, että aina on olemassa koti, sekä perhe ja kirkko, odottamassa heidän paluutaan. Emme koskaan tiedä, milloin sydän saattaisi muuttua. Emme koskaan tiedä, milloin sielu on kenties uupunut ja maailman näännyttämä. Kun niin tapahtuu, näyttää siltä, että lapsemme miltei aina kääntyvät ensin äidin puoleen. Tuntein, joiden kaltaisia ilmaistaan Elizabeth Akersin runossa. Taaksepäin käänny vuosien, uuvuttaa kyynelet raataminen. Valheeseen ontoon on väsynyt mä. Sydämeen kutsuu nyt äitiä. Löytänyt en vuotten saatosta äidin rakkauden vertaista. Äidin lailla ei kukaan muu voisi pyyhkiä tuskaa sielusta pois. Vuodattaa unta luomilleni. Tuudita uunen mua, äitini. Ehkäpä syy siihen, että vastaamme niin yleismaailmallisesti äitiemme rakkauteen, johtuu siitä, että se kuvastuu vapahtajamme rakkautta. Presidentti Joseph F. Smith onkin sanonut, todellinen äidin rakkaus on lähempänä Jumalan rakkautta kuin mikään muu rakkaus. Kuten kaikessa, vapahtaja antoi täydellisen esimerkin rakkaudessa, jota hän osoitti maallista äitiään kohtaan. Vielä kuolevaisen elämänsä viimeisillä hetkillä, Getsemanen tuskan, oikeudenkäynnin irvikuvan, orjan tappuraa kruunun ja raskaan ristin jälkeen, johon hänet oli raasti naulattu. Tällä ratkaisevimmalla hetkellä maailmankaikkeudessa Jeesus katsoi alas ristiltä ja nähdessä äitinsä Marian, hänen viimeinen rakkauden tekonsa ennen kuolemaansa, oli varmistaa, että hänen äidistään huolehdittaisiin. Hän sanoi opetuslapselleen, tämä on äitisi. Ja tuosta hetkestä alkaen opetuslapsi otti Marian kotiinsa. Silloin Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen, ja hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Seison tänään edessänne todistamassa, että Jeesus Kristus on todella maailman vapahtaja ja lunastaja. Tämä on hänen kirkkonsa, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Taivaallinen isämme haluaa, että kaikki hänen lapsensa palaavat hänen luokseen. Tiedän sen ehdottoman varmasti, koska pyhä henki on antanut siitä todistuksen sydämeeni. En ole aina tiennyt, kun olin nuorempi, minun piti luottaa vanhempieni todistukseen. Äitini vakuutti minulle, että jos pysyisin totuuden tiellä silloinkin, kun se tuntuisi kuumalta ja pölyiseltä, silloin kun olisi harhautuksia, loppu olisi alkua parempi. Olen ikuisesti kiitollinen siitä, että äiti sanoi niin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun. Hän elää vapahtajani. Laulun jälkeen meille puhuvat 70 koorumin jäsenet, vanhin James B. Martino ja vanhin Gregory A. Switcher. Heidän jälkensä puhuu 70 koorumin jäsen, vanhin Francisco J. Vinyas. Vanhin Vinyasin puheen jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersonin puhuvan.
This is the 180th annual general conference of
the Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssi.
When I was young, I looked forward to the spring of the year.
Ollessani nuori, odotin joka vuosi innolla kevättä. Kun sää lämpeni, olin valmiina aloittamaan baseballin pelaamisen. Useimpien nuorten poikien tavoin halusin tulla suuremmoiseksi baseballin pelaajaksi. Mieleeni tulee kertomus eräästä hyvin nuoresta pojasta, jolla oli samanlaisia unelmia. Toivoin, että hänestä tulisi seuraava mahtava baseballin pelaaja. Hän päätti mennä ulos harjoittelemaan. Hän piti palloa kädessään ja heitti sen ilmaan. Hän toivoi pystyvänsä lyömään pallon niin pitkälle kuin mahdollista ja heilautti mailansa suuressa kaaressa. Mutta pallo putosi maan hipaisemattakaan mailaan. Hän kieltäytyi luovuttamasta ja yritti uudestaan. Kun hän oli heittämäisillään pallon ilmaan, hänen päättäväisyytensä kasvoi, kun hän ajatteli mielessään voimakasta lyöntiä. Valitettavasti tulos oli sama. Pallo lojui maassa. Mutta kuten jokainen kunnon baseballin pelaaja tietää, pelaaja saa lyödä 3 kertaa. Hän keskittyi vielä paremmin, heitti pallon ilmaan ja teki mahtavimman lyönnin, mitä oli ikinä yrittänyt. Kun pallo putosi jälleen maahan, hänen silmänsä alkoivat täyttyä kyynelistä. Sitten yhtäkkiä kasvoille ilmestyi loistava hymy, ja hän sanoi, mikä syöttäjä! Jokainen meistä kohtaa koettelemuksia ja koetuksia. Ja kuten tässä yksinkertaisessa esimerkissä, se, kuinka suhtaudumme noihin vaikeuksiin, määrittää menestymisemme ja onnellisuutemme. Jokainen meistä kohtaa vastoinkäymisiä, olimmepa me missä tahansa. Meille opetetaan pyhissä kirjoituksissa, että on välttämätöntä, että kaikessa on vastakohtaisuutta. Jokainen meistä kohtaa vaikeita aikoja, eikä kysymys ole siitä, milloin kohtaamme niitä, vaan kuinka kohtaamme ne. Apostoli Paavali esitti mielenkiintoisen opetuksen vain muutama vuosi ennen kuin Roomassa olevat pyhät joutuivat kokemaan kaikkien kristillisten aikojen väkivaltaisimpiin kuuluvia vainoja. Paavali muistutti pyhiä siitä, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Meidän taivaallinen isämme, joka rakastaa meitä täysin ja täydellisesti, sallii meidän saada kokemuksia, jotka mahdollistavat sen, että meissä kehittyy niitä piirteitä ja ominaisuuksia, joita tarvitsemme tullaksemme yhä enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Meille tulee koettelemuksia monessa muodossa, mutta jokainen niistä auttaa meitä tulemaan enemmän vapahtajan kaltaiseksi, kun opimme tunnistamaan kunkin kokemuksen tuoman hyvän. Kun ymmärrämme tämän opin, voimme saada suuremman varmuuden isämme rakkaudesta. Emme ehkä saa tietää tässä elämässä, miksi joudumme kohtaamaan tiettyjä asioita, mutta voimme olla varmoja siitä, että voimme kasvaa sen kokemuksen myötä. Ymmärrän kyllä, että on paljon helpompaa tarkastella asiaa jälkikäteen, kun koettelemus on ohi, ja huomata, mitä olemme oppineet kokemastamme. Mutta haasteena onkin saavuttaa tuo iankaikkinen näkökulma, kun olemme keskellä koetuksiamme. Joillekuille meidän koettelemuksemme eivät ehkä näytä suurilta, mutta jokaiselle meistä, jotka läpikäymme näitä kokemuksia, nuo koettelemukset ovat todellisia ja vaativat meitä nöyrtymään Jumalan edessä ja ottamaan oppia hänestä. Tänä pääsiäissunnuntaina muistamme vapahtajamme elämää. Juuri häntä haluamme jäljitellä kaikissa teoissamme. Saan ne mainita noista vapahtajan viimeisistä tunneista maan päällä 5 asiaa, joista voimme ottaa oppia ja jotka voivat auttaa meitä kohtaamaan omia koettelemuksiamme. Ensiksi, hän ei pyrkinyt tekemään omaa tahtoaan, vaan ainoastaan isänsä tahdon. Hän pysyi sitoutuneena pyhään tehtäväänsä läpi koettelemuksenkin. Kun hän heittäytyi kasvoilleen maahan Getsemanen puutarhassa, hän pyysi, Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Joskus joudumme läpikäymään tuskaa ja murhetta, jotta voisimme kehittyä ja valmistautua mahdollisiin tuleviin koettelemuksiin. Kysyn teiltä äideiltä, tekisittekö koskaan mitään sellaista, mikä aiheuttaisi kipua ja toisi kyyneleet lastenne silmiin, vaikka he eivät ole tehneet mitään väärää? Tietenkin tekisitte. Kun äidit vievät pienet lapsensa lääkärin luokse rokotettaviksi, melkein jokainen lapsi lähtee lääkärin luota kyynelsilmin. Miksi teette sen? Koska tiedätte, että pieni määrä kipua nyt varjelee heitä mahdolliselta kivulta ja kärsimykseltä tulevaisuudessa. Meidän taivaallinen isämme tietää kaiken alusta asti. Meidän tulee noudattaa vapahtajan esimerkkiä ja luottaa häneen. Toiseksi, kun kohtaamme koettelemuksia, meidän täytyy oppia olemaan valittamatta tai nurisematta. Suuremmoisessa näyssään vapahtajan sovitusuhrista Nefi sanoi meille, sen vuoksi he ruoskivat häntä ja hän sallii sen, ja he lyövät häntä ja hän sallii sen. Niin he sylkevät hänen päällensä, ja hän sallii sen ihmislapsia kohtaan tuntemansa rakastavan hyvän tahtoisuuden ja pitkämielisyyden tähden. Meidän täytyy aina pyrkiä korjaamaan ongelma ja voittamaan koettelemus, mutta sen sijaan, että kysyisimme, miksi minä, tai mitä minä olen tehnyt ansaitakseni tämän, ehkä kysymyksen tulisi kuulua, mitä minun tulee tehdä? Mitä minä voin oppia tästä kokemuksesta? Mitä minun pitäisi muuttaa? Joitakin vuosia sitten palvellessamme Venezuelassa nuorin poikamme jätti oman koulunsa mukavat olot ja tuli luoksemme Venezuelaan. Hän ei valittanut, mutta oli selvää, että hänellä oli vaikea lähtiessään tähän maahan, jossa kaikki oli uutta. Mutta tapahtui jotakin odottamatonta, ja kokemus muuttui koettelemuksesta valtavaksi siunaukseksi hänen elämässään. Hän saavutti sen muuttamalla omaa asennettaan ja kehittämällä päättäväisyyttä onnistua. Kolmanneksi, kun kohtaamme haasteitamme, meidän tulee pyytää enemmän apua Jumalalta. Jopa meidän kaikkien vapahtaja katsoi tarpeelliseksi rukoilla yhä kiihkeämmin ollessaan Getsemanen puutarhassa. Voimme oppia saamaan suurta uskoa, jos teemme niin. Meidän tulee muistaa, että usein taivaalliselta isältä tulevat vastaukset eivät poista meiltä koettelemusta, vaan sen sijaan hän auttaa meitä vahvistumaan, kun läpikäymme sitä kokemusta. Samoin kuin kävi Alman seuraajille, Herra voi keventää ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi edes tuntea niitä selässänne. Älkäämme tulko katkeriksi tai luopuko sitoutumisestamme koettelemuksissamme, vaan seuratkaamme vapahtajan esimerkkiä tulemalla innokkaammiksi, vilpittömämmiksi ja uskollisemmiksi. Neljänneksi. Meidän tulee oppia palvelemaan ja ajattelemaan toisia omien koettelemustemmekin aikoina. Kristus oli malli esimerkki palvelemisesta. Hänen elämänsä oli täynnä esimerkkejä toisten auttamisesta ja palvelemisesta. Ja hänen kaikkein suurin lahjansa oli se, mitä hän teki puolestamme. Kuten hän sanoi, sillä katso, minä Jumala olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Meidän tulee tehdä parannus ja sitten seurata hänen esimerkkejään palvelemisessa. Kun palvelemme toisia, unohdamme omat ongelmamme. Ja kun yritämme lievittää toisten tuskaa tai vaivaa, vahvistamme itseämme. Viimeisyyden konferenssissamme rakas profeettamme presidentti Thomas S. Monson sanoi, uskon vapahtajan sanovan meille, että ellemme kadota itseämme palvelemalla muita, omalla elämällämme on vain vähän tarkoitusta. Ne, jotka elävät vain itselleen, ennen pitkään näivettyvät ja kuvannollisesti kadottavat elämänsä, kun taas ne, jotka kadottavat itsensä palvelemalla muita, kasvavat ja kukoistavat, ja itse asiassa pelastavat elämänsä. Viidenneksi. Meidän tulee antaa toisille anteeksi, eikä pyrkiä syyttämään heitä omasta tilanteestamme. Joskus haluamme sanoa, jos he eivät olisi tehneet sitä, en olisi reagoinut sillä tavalla. Luonnollisella ihmisellä on taipumus syyttää toisia, jottei itse joutuisi vastuuseen teoistaan. Vapahtaja katsoi niitä, jotka olivat naulanneet hänet ristiin, ja pyysi taivaallista isäänsä antamaan heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Emmekö me voisi olla anteeksi antavaisempia? Kun läpikäymme elämän koettelemuksia, säilyttäkäämme iankaikkinen näkökulma. Älkäämme valittako. Rukoilkaamme yhä enemmän, palvelkaamme toisia ja antakaamme anteeksi toinen toisellemme. Kun teemme niin, kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Todistan vakavasti. ja varmasti, että isämme rakastaa meitä, ja hän lähetti poikansa osoittamaan meille tien ja valmistamaan sen meitä varten. Hän kärsi, hän kuoli, ja hän nousi kuolleista, että me voisimme elää, ja hän haluaa, että meillä voisi olla ilo, myös elämämme koettelemuksissa. Sanon tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We live in a world in which many situations.
Elämme maailmassa, jossa meidän on tehtävä monissa tilanteissa arviointeja, jotka ovat usein vaikeita. Silti vapahtaja antoi käskyn olla tuomitsematta kanssa ihmisiämme. Kuinka voimme olla tuomitsematta ja käyttää silti hyvää arvostelukykyä maailmassa, joka on täynnä petosta ja turmelusta? Ratkaisevia päätöksiä tehdessämme meidän täytyy jokaisessa elämän vaiheessamme tehdä arvioita, kuten valittaessamme ystäviä, etsiessämme ihan kaikista kumppania, tai valitteessamme ammatin, jonka avulla voimme pitää huolta perheestämme ja palvella Herraa. Vaikka vapahtaja on pyytänyt meitä olemaan tuomitsematta muita, hän odottaa silti, että käytämme erittäin hyvää arvostelukykyä. Saatamme huomata, että teemme usein pikaisia arviointeja ihmisistä, mikä voi muuttaa tai määritellä uudelleen suhteemme heihin. Usein teemme vääriä arviointeja rajallisen tiedon vuoksi, tai koska emme näe yli sen, mikä on suoraan edessämme. Havainnollisuuden vuoksi kerrotaan usein tapauksesta, jolloin Jeesus kävi Marian ja Martan luona, jotka asuivat Betanissa, veljensä Lasaruksen kanssa. Se oli mestarille mieluinen paikka, jossa hän saattoi levätä ja nauttia vanhurskaan kodin ympäristöstä. Yhdellä hänen käynnistään Martta oli aterian valmistuspuuhissa, ja Maria katsoi parhaaksi istua mestarin jalkojen juureen saamaan häneltä opetusta. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvelessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tätä kertomusta käyttäen on opetettu monta sunnuntaita, jossa Martan uskoa on kenties pidetty vähäisempänä. Tästä hienosta naisesta, Martasta, on kuitenkin toinenkin kertomus, joka antaa meille syvemmän näkemyksen hänen ymmärryksestään ja todistuksestaan. Tämä tapahtui, kun vapahtaja saapui herättämään Martan veljen, Lasaruksen, kuolleista. Tässä tilanteessa juuri Martta oli se, jonka huomaamme lähtevän Jeesusta vastaan heti kun hän kuuli, että Jeesus oli tulossa. Tavattuaan Jeesuksen, hän sanoo, että hän tietää, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Sitten Kristus kertoo Martalle suuresta ylösnousemuksen opista ja sanoo, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Maria vastasi esittämällä voimallisen ja palavan todistuksen. Uskon, Herra. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailman. Kuinka usein Martta on arvioitu väärin ihmisenä, joka välitti enemmän tekojen tekemisestä kuin hengestä. Hänen todistuksensa veljensä kuoleman koettelemuksessa osoittaa kuitenkin selvästi hänen ymmärryksensä ja uskonsa syvyyden. Moni sisar on kuullut ensimmäisen kertomuksen usein ja miettinyt, onko hän Maria vai Martta. Vaikka totuus onkin siinä, että tuntee koko ihmisen ja käyttää hyvää arvostelukykyä. Kun tiedämme enemmän Martasta, huomaamme, että hän oli itse asiassa luonteeltaan hyvin hengellinen ihminen, jolla oli rohkea ja uskallusta osoittava todistus. Vapahtajan tehtävästä ja jumalallisesta vallasta yli kuoleman. Martan arvioiminen väärin on kenties estänyt meitä ymmärtämästä tämän hienon naisen todellista luonnetta. Omakohtaisesti sain nuorena lääkärinä hienon opetuksen nopeiden arvioiden tekemisestä. Ollessani työssä yövuorossa ensiapuosastolla sinne tuli nuori mies vaimonsa kanssa, koska vaimo kärsi ankarista kivuista. Heidän pukeutumisestaan ja hygienistaan oli helppo nähdä, että he olivat eläneet kovaa elämää. Miehen hiukset olivat hoitamattomat ja hyvin pitkät. Heidän vaatteitaan ei oltu pesty hyvään aikaan, ja kovan elämän vaikutukset olivat piirtyneet heidän kasvoihinsa. Tutkittuani vaimon istuin miehen kanssa selittämään ongelmaa ja keskustelemaan hoidosta. Tämä mies katsoi minua syvä rakkaus silmissä niin kirkkaana, että sitä harvoin kokee, ja kysyi huolehtivan aviomiehen koko rakkaudella. Tohtori, tulehan rakas vaimoni kuntoon. Sillä hetkellä tunsin hengen todistavan, että hän oli Jumalan lapsi, ja näin hänen silmissään todisteen vapahtajasta. Tämä mies osoitti todella rakkautta toista kohtaan, ja olin arvioinut hänet väärin. Se oli opetus, joka jätti pysyvän vaikutuksen. Hyvää arvostelukykyä tarvitaan paitsi ihmisten ymmärtämiseen, niin myös kun meidän on tehtävä päätöksiä, jotka johtavat meitä kohti taivaallista isämme tai poispäin hänestä. Kun katson elämääni taaksepäin, huomaan monia tapauksia, joissa huonon arvostelukykyyn pohjautuva vähäinen suunnanmuutos olisi johtanut minut kauas sieltä, missä Herra olisi halunnut minun olevan. Sellaiset päätökset kuin perheen perustaminen opiskeluaikana, aktiivisuus kaikilla evankeliumin osa-alueilla, kymmenysten ja uhrien maksaminen, hyvin niukoista tuloista ja kirkon tehtävien vastaanottaminen vaikeina aikoina ovat auttaneet minua oppinaan enemmän uhraamisesta. Elämässä jää vaille monista siunauksista siksi, että on käyttänyt maailmallista arvostelukykyä siihen, mikä on todellisuudessa ollut hengellinen päätös. Ihmisille, jotka ovat kehittäneet hyvän arvostelukyvyn, on monia luonteenpiirteitä. Haluaisin tarjota 4 ohjetta sellaisen arvostelukyvyn kehittämiseen tärkeitä päätöksiä tehtäessä. Ensiksi, asettakaa omat henkilökohtaiset mittapuut samansuuntaisiksi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa. Ihminen ei voi olla koskaan hyvä tuomari ilman Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kaikupohjaa. Evankeliumilla on pitkä ja menestyksekäs historia ihmisten ohjaamisessa onneen. Jotkin maailman ideoista jättävät ihmiskunnan ajelehtimaan sen yrittäessä määritellä omia mittapuitaan. Siistä syystä kuulemme sellaisia ilmauksia kuin uusi moraali. Tuo ilmaus on petollinen. Moraalin mittapuut ovat iankaikkeisia, eivätkä ole muuttuneet, eikä meidän pitäisi yrittää löytää uutta tulkintaa niille. Nuorten kohdalla nämä mittapuut on kirjoitettu lehtiseen nuorten voimaksi. Nämä mittapuut ovat selkeästi samansuuntaisia Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa, ja niiden mukaan on tarkoitus elää myös koko iän aikuiselämän ajan. Meidän aikuisten kannattaisi kenties tutkia tätä lehtistä ja soveltaa sitä itseämme. Toiseksi, kuunnelkaa elämän profeetan sanomia. Kuinka monta taloudellista huonoa arviointia olisi vältetty, jos olisimme kuunnelleet profeettojemme neuvoja, joita he ovat antaneet vuosien ajan riskialtin keinottelun karttamisesta ja tarkan budjetin noudattamisesta kulutusluoton välttämiseksi? Kuinka monta avioliittoa olisi voitu pelastaa käyttämällä hyvää arvostelukykyä, välttämällä tiedotusvälineiden tarjontaa, joka johtoo pornografiseen riippuvuuteen ja sydänsuruun? Jokaisessa yleiskonferenssissa ja Liahona-lehdessä on profeettojen neuvoja, jotka käytäntöön sovellettuna johtavat meitä hyvään arvostelukykyyn. Kun emme välitä niistä, meille ei jää mitään verukkeita. Kolmanneksi, vaalikaa suhdetta pyhään henkeen kuuntelemalla. Meille annetaan kastemme jälkeen pyhän hengen lahja, mutta jätämme usein tämän lahjan käyttämättä, unohtaen, että hän auttaa meitä elämämme tärkeimmissä arvioinneissa. Herra antoi meille tämän lahjan, tietäen, että kohtaisimme elämässä vaikeita päätöksiä. Tämän äänen kuunteleminen on keskeistä hyvän arvostelukyvyn kehittämisessä. Kuunteleva suhde edellyttää usein hiljaista ympäristöä, jossa voimme käyttää aikaa pohtimiseen ja hiljaisen vienon äänen kuulemiseen. Tämä rauhallinen ympäristö on sekä ulkoinen että sisäinen. Siksi se on enemmän kuin sitä, että suljemme maailman musiikin tai muun tiedotusvälineen pauhun. Se on myös sielussamme olevan synnin melun sulkemista. Se avaa vuorovaikutuksen hengen kanssa, mitä niin kipeästi tarvitsemme. Kristus sanoi, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivon. Rauha tulee siitä, että pyhän hengen kuunteleminen poistaa huonojen ratkaisujen tekemisen pelon elämässä. Neljänneksi, pitäkää käskyt. Halukkuus pitää Jumalan käskyt tuo ulottuvillemme monia luvattuja siunauksia. Mormonin kirja, sen lisäksi, että se on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, on kirja siitä, mitä seuraa käskyjen pitämisestä ja siitä, ettei pidä niitä. Herra sanoi Nefille ensimmäisen Nefin kirjan toisessa luvussa, ja sikäli kun te pidätte minun käskyni, te menestytte. Tämä saman lupauksen toistaa miltei jokainen merkittävä profeetta Mormonin kirjassa. Sitten on merkitty muistiin 1000 vuotta historiaa, joka todistaa, että nämä sanat ovat totta. Sama sanoma soveltuu meihin nykyään hyvän arvostelukyvyn kehittämisessä. Todistan, että kun kohtamme vaikeita valintoja ja toimimme tällä tavalla, mutta tiedän, että nämä periaatteet ovat totta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We are told in the Doctrine and Covenants that after the testimony of the servants of God, the testimony of earthquakes and the testimony of other events will follow. And all things shall be.
Meille sanotaan opissa ja liitoissa, että Jumalan palvelijoiden todistuksen jälkeen seuraa maanjäristysten todistus ja muiden tapahtumien todistus. Ja kaikki on levottomuuden vallassa ja totisesti ihmisten sydämet pettävät, sillä pelko valtaa kaikki ihmiset. Karibian vyöhykkeen johtokunnan jäsenenä olin itse todistamassa, miten uskolliset pyhät pääsivät pelostaan uskon turvin. Haitissa saatuja opetuksia voidaan verrata Mormonin kirjassa oleviin kuvauksiin. Tuon hirvittävän hävityksen jättämä vaikutelma toi mieleeni sanat Alman kirjan 28. luvussa. Tämä oli aikaa, jolloin kuului suuri suru ja valitus kautta koko maailman. Henkensä menetti 42 kirkkomme jäsentä, ja heidän perheensä ja ystävänsä surevat sukulaisten menetystä, mutta he iloitsevat ja riemuitsevat toivossa ja jopa tietävät, että Herran lupausten mukaan heidät herätetään asumaan Jumalan oikealla puolella, milloinkaan päättymättömän onnen tilassa. Kirkko lähetti heti apua jäsenilleen ja kirkkoon kuulumattomille, ja se jaettiin paikallisten pappeusjohtajien ja apuyhdistyksen johtajien johdolla. Hädänalaiset saavat paitsi lääketieteellistä apua, ruokaa, vettä ja muita perustarvikkeita, myös neuvoja, opastusta ja lohtua paikallisilta johtajiltaan. He saavat tukea kaikkialla maailmassa asuvilta kirkon jäseniltä, jotka surevat surevien kanssa niin ja lohduttavat niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. Eri profeetat eri aikoina ovat varoittaneet meitä toisesta murhenäytelmästä, joka on vähemmän näkyvä, mutta ei vähemmän tärkeä, ja se on jumalattomille tuleva, kauhea kuolema. Sillä he kuolevat, mitä tulee asioihin, jotka kuuluvat vanhurskauden asioihin. Sillä he ovat epäpuhtaita, eikä mikään epäpuhdas voi periä Jumalan valtakuntaa. Nefi opetti tämän periaatteen veljilleen, sanoen heille, että ne, jotka kuolevat jumalattomuudessaan, on karkotettava sen perusteella, mikä on hengellistä ja mikä kuuluu vanhurskauteen. Lamanilainen profeetta Samuel opetti, että jokainen, joka ei tee parannusta, kaadetaan maahan ja heitetään tuleen. Ja heidän osakseen tulee jälleen hengellinen kuolema, eli toinen kuolema, sillä heidät erotetaan jälleen pois siitä, mikä kuuluu vanhurskauteen. Kuolemisella sille, mikä on hengellistä, on traaginen vaikutus niihin, jotka ovat kerran olleet Jumalan hengen valaisemia ja saaneet suurta tietoa asioista, jotka kuuluvat vanhurskauteen, ja sen jälkeen langenneet syntiin ja rikkomukseen. Heistä tulee vielä paatuneempia, ja näin heidän tilansa tulee pahemmaksi kuin jos he eivät olisi koskaan tienneet näitä asioita. Vanhempina ja johtajina meidän pitää valvoa jäseniämme ja perheitämme, auttaen heitä pysymään erossa sellaisesta, mikä voisi johtaa heidät hengelliseen kuolemaan. Me myös pyrimme pelastamaan ne, jotka ovat nyt kuolleita sille, mikä on hengellistä, ja auttamaan heitä syntymään uudesti, eli syntymään Jumalasta, muuttumaan lihallisesta ja langenneesta tilastaan vanhurskauden tilaan ja tulemaan Jumalan lunastamiksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärikseen. Niiden hengellinen parantuminen, jotka ovat olleet kuolleita sille, mikä kuuluu vanhurskauteen, tapahtuu sovituksen voimalla, sekä siten, että he kääntyvät totuuteen ja noudattavat vanhurskauden periaatteita. Meidän on välttämättä opetettava jäsenillemme ja perheillemme sitä, mikä kuuluu vanhurskauteen, jotta heidän kääntymyksensä olisi pysyvää. Sillä se voi johtaa heidät saamaan oikeaa tietoa Herran käskyistä, evankeliumin periaatteista ja opeista, sekä vaatimuksista ja toimituksista, joihin meidän on mukauduttava saavuttaaksemme pelastuksen Herran valtakunnassa. Pyhissä kirjoituksissa on monia esimerkkejä, jotka vahvistavat sen, miten tärkeää on opettaa sitä, mikä kuuluu vanhurskauteen, jotta pysyvä kääntymys olisi helpompi saavuttaa. Kertomuksessa siitä, kun Ammon ja hänen veljensä saarnasivat evankeliumia lamanilaisten keskuudessa, sanotaan, ja Ammon saarnasi kuningas Lamonin kansalle. Ja tapahtui, että hän opetti sille kaikkea sitä, mikä kuuluu vanhurskauteen. Voimme nähdä, mitä seurauksia oli kaiken sen ahkeralla opettamisella, mikä kuuluu vanhurskauteen, kun jatkamme kertomuksen lukemista luvuista 23 ja 27, missä sanotaan, että kukaan niistä, jotka uskoivat, eli kukaan niistä, jotka johdatettiin tuntemaan totuus, jotka kääntyivät Herraan, ei koskaan luopunut. Kun Alma vanhempi perusti kirkon, hän vihki kelvollisia miehiä kansan papeiksi ja opettajiksi, jotka valvoivat kansaansa ja ravitsivat sitä sillä, mikä kuuluu vanhurskauteen. Vanhemmilla on olennainen rooli auttaa lapsia ymmärtämään sitä, mikä kuuluu vanhurskauteen. Mormonin kirjassa kerrotaan, että Alma, joka oli murheissaan vallitsevasta jumalattomuudesta, sodista ja kiistoista, ja huolissaan kansansa sydämen paatumisesta, kutsutti poikansa koolle, voidakseen antaa heille kullekin erikseen ohjeensa siitä, mikä kuuluu vanhurskauteen. On kiinnostavaa huomata, että hän opetti lapsiaan ja antoi heille kullekin erikseen ohjeensa mukauttaen opetuksensa kullekin pojalle kyseisen pojan tarpeiden mukaan. Hän todisti ja opetti heille oppia ja periaatteita, valmistaen heitä saarnaamaan noita samoja periaatteita muille. Aikana, jolloin perhe on pahan voimien hyökkäyksen kohteena ja jolloin olosuhteet, joissa me elämme, ovat paljolti samanlaiset kuin Alman kokemat, ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi ovat esittäneet perhejulistuksessa, että vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Tähän kuuluu lasten hoivaaminen, tukeminen ja opettaminen kaikessa, mikä kuuluu vanhurskauteen, niin että he pysyvät lujina. Kupeet totuudella vyötettyinä, yllään vanhurskauden rintaharniska, jaloissaan jalkineina valmistautuminen rauhan evankeliumissa. Aivan kuten Alman aikoina, myös meidän johtajamme valvovat kirkon jäseniä ja ravitsevat heitä sillä, mikä kuuluu vanhurskauteen. Se auttaa meitä pysymään kääntyneinä. Asiakirjassa johtajakoulutuksen keskeiset asiat, joka uudistettiin 10. joulukuuta 2009. Ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi pyytävät, että sekä pappeusjohtajat että apujärjestöjen johtajat kannustavat jokaista perheenjäsentä, vanhempia ja lapsia tutkimaan pyhiä kirjoituksia, rukoilemaan säännöllisesti ja elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan. Pyhien kirjoitusten tutkiminen, rukoileminen säännöllisesti ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan eläminen ovat vanhurskaista tekoja, ja Herra on ilmoittanut tämän suuremmoisen lupauksen. Se, joka tekee vanhurskaita tekoja, saa palkkansa nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Opettaaksemme tehokkaammin sitä, mikä kuuluu vanhurskauteen, meidän on tärkeää ymmärtää, että tiedon välittämisen lisäksi meidän täytyy edesauttaa ilmoituksen saamista. Sillä tavoin henkilö, jota opetetaan, voi saada halun tuntea itse nämä periaatteet. Herra ilmoitti Hiram Smithille tämän veljen, profeetta Joseph Smithin välityksellä. Minä annan sinulle hengestäni, joka valaisee mielesi ja joka täyttää sielusi ilolla. Ja silloin sinä tiedät kaikki asiat, jotka haluat minulta ja jotka kuuluvat vanhurskauden asioihin uskossa, uskoen minuun, että saat. Lopuksi pyhissä kirjoituksissa meitä varoitetaan vaarasta kuolla sille, mikä kuuluu vanhurskauteen, ja vakavista seurauksista, joita sillä on niille, jotka sen jälkeen, kun Jumalan henki on heitä valaissut, lankeavat synteihin ja rikkomuksiin. Sen opettaminen, mikä kuuluu vanhurskauteen, on tärkeä tekijä, joka auttaa ihmisiä tuntemaan totuuden, kokemaan kääntymyksen ja pysymään lujina Kristuksen uskossa loppuun asti. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus opettaa lapsilleen sitä, mikä kuuluu vanhurskauteen. Johtajat ja opettajat voivat valvoa ja ravita hoivissaan olevia jäseniä opettaen heille uutterasti sitä, mikä kuuluu vanhurskauteen. He voivat tehdä sen tehokkaammin, jos he edesauttavat ilmoituksen saamista opetuksen aikana, luoden näin ihmisissä halun saada hengen valaistusta. Kun he silloin osoittavat uskoa, henki tekee heille tiettäväksi sen, mikä kuuluu vanhurskauteen. Näistä asioista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kun saa
tehtävän puhua yleiskonferenssin viimeisen kokouksen lopussa, kuuntelee jokaista sanaa mietteen, mikä osa omasta puheesta ehditään pitää ennen kuin tulee oma vuoro. Aiheita ei anneta, eikä teemoista sovita. Herran tapa on kuitenkin aina paras. Hän käyttää jokaisen puhujan yksilöllisen rukouksen täyteisen työn ja säveltää hengellisen sinfonian, joka on täynnä ilmoitusta ja voimaa. Toistuvat aiheet, periaatteelle rakentuvat periaatteet, profetaaliset varoitukset, kohottavat lupaukset. Tuo jumalallinen harmonia on ihme. Minä todistan, että tässä konferenssissa olemme kuulleet ja tunteneet Herran mielen ja tahdon. Presidentti Manson on kuvallut nousevaa polvea paremmaksi kuin koskaan ennen. Ja hän on sanonut nuorillemme, olette tulleet tämän maan päälle loistavana aikana. Edessä olevat mahdollisuudet ovat miltei rajattomat. Mutta sitten hän varoitti, meidät on asetettu maan päälle levottomina aikoina. Tämä on sallivuuden aikaa, jolloin yhteiskunta yleensä sivuuttaa rutiininomaisesti Jumalan lait ja rikkoo niitä. Ympärillämme on hyvin paljon sellaista, minkä tarkoituksena on suunnata huomiomme toisaalle. Vastustaja yrittää kaikin mahdollisin keinoin saada meidät ansaan petoksen verkkoonsa. Nousevan polven tulevaisuus on meidän käsissämme. Tänne maailmaan tullessaan he tuovat mukanaan tärkeitä tehtäviä ja suurenmoisia hengellisiä kykyjä. Emme saa olla huolimattomia siinä, kuinka valmistelemme heitä. Haastamme vanhempina ja opettajina ei ole luoda hengellistä ydintä heidän sieluunsa, vaan pikemminkin lietsoa heidän hengellisen ytimensä liekkiä, jonka heidän kuolevaisuutta edeltänyt uskonsa on jo sytyttänyt. Tänä iltapäivänä haluaisin korostaa erässä alkeisyhdistyksen laulussa olevaa lapsen pyyntöä. Kerrothan taas Jeesuksesta, niin kuuntelen. Kerro, kun itse hän mulle kertoisi sen. Nykymaailmassamme jokainen lapsi, jokainen nuori mies ja nuori nainen tarvitsee oman kääntymyksensä totuuteen. Jokainen tarvitsee oman valonsa, oman lujan ja järkkymättömän uskonsa Herraan Jeesuksen Kristuksen, sellaisen, joka on riippumaton vanhemmista, nuorten johtajista ja tukea antavista ystävistä. Kertomukset Jeesuksesta voivat olla kuin tuulen puuska, joka puhaltaa lastemme sydämessä olevan uskon hiiloksen yli. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Yhä uudestaan toistetut kertomukset Jeesuksesta tuovat uskoa Herraan Jeesukseen Kristuksen ja vahvistavat todistuksen perustusta. Voitteko ajatella arvokkaampaa lahjaa lapsillemme? Ovatko Jeesuksen Kristuksen elämä ja opetukset painuneet lastemme mieleen ja sieluun? Ajattelevatko he vapahtajan elämää, kun he pohtivat, mitä tehdä omassa elämässään? Ajattelevatko hänen syntymänsä? Maailman vapahtaja seimessä makaamassa. Auttavatko hänen elinonsa heitä ymmärtämään paremmin aineellisen omaisuuden oikeaa asemaa? Tiesivätkö he, että Jeesus opetti usein, pyytäkää niin te saatte. Tulivatko hänen isälleen esittämänsä kiitosrukoukset ja pyynnöt lastemme mieleen, kun he polvistuvat rukoukseen omine huolinen? Olemmeko kertoneet heille sitä rakkaudesta, jota Jeesus tuntee lapsia kohtaan? Kuinka hän piti heitä sylissään, rukoili heidän puolestaan ja itki? Tietävätkö lapsemme, että Jeesus seisoo valmiina, syli avoinna, ottaakseen heidät vastaan? Saavatko he voimaa kertomuksista, joissa Jeesus paastoaa, kun opetamme heille paaston lakia? Tietävätkö lapsemme omassa yksinäisyydessään, millaista yksinäisyyttä vapahtaja tunsi, kun hänen ystävänsä hylkäsivät hänet, ja kun hän kysyi apostoleiltaan, ajatteko tekin lähteä? Ovatko lapsemme tunteneet vapahtajan ihmettekojen voiman? Jeesus paransi pitaalisen, antoi sokeille näkökyvyn. Hän ruokki ne 5 000, tyynytti meren ja herätti Lasaruksen kuolleesta. Uskovatko meidän lapsemme, että ihmeet tehdään uskon tähden, ja rukoilevatko he ihmeitä omaan elämäänsä? Ovatko lapsemme saaneet rohkeutta vapahtajan sanoista synagogan esimiehelle? Älä pelkää, vaan usko. Tietävätkö lapsemme hänen täydellisestä elämästään, hänen epäitsekkäästä palvelustehtävästään tai siitä, että hänet kavallettiin ja ristiinnaulittiin julmasti? Olemmeko me todistaneet heille hänen ylösnousemuksensa varmuudesta, hänen käynnistään nefiläisten luona Amerikan mantereella ja hänen ilmestymisestään profetta Joseph Smithille pyhässä lehdossa? Odottavatko he hänen majesteettista paluutaan, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen ja jokainen polvi notkistuu? Ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus on Kristus. Sanovatko meidän lapsemme, kerrothan taas Jeesuksesta. Niin kuuntelen. Sanon nuorille lapsille, eläkää tärkeiden tehtävien ja suurenmoisten hengellisten kykyjenne mukaisesti. Pyrkikää tietämään enemmän Jeesuksesta. Avatkaa pyhät kirjoituksenne. Yksi ajatus voisi olla se, että lukisit Johanneksen evankeliumin uudelleen ja keskustelisitte siitä sitten vanhempienne, opettajienne ja toistenne kanssa. Neuvoni isille ja äideille, isoisille ja isoäideille sekä niille, joilla ei ole omia lapsia, mutta jotka rakastaen huolehtivat lapsista ja nuorista, on se, että puhuisitte useammin Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen pyhässä nimessään on suurta hengellistä voimaa. Ei muuta nimeä anneta, eikä mitään muuta keinoa, jonka kautta pelastus voi tulla ihmislapsille, kuin vain Kristuksen nimessä. Minä lupaan niille monille äideille, jotka kasvattavat lapsiaan ilman kodissa olevaa isää, että kun puhutte Jeesuksesta Kristuksesta, tunnette taivaan voiman siunaavan teitä. Kun sisar Stella Oaksin aviomies kuoli, sisar Oaks kasvatti 3 pientä lastaan, mukaan lukien vanhin Dallin H. Oaks, yksinhuoltaja äitinä. Hän sanoi kerran, minä sain tietää, että Herra rakasti minua ja että minua valmistettaisiin kykeneväksi tehtävääni. Esitän erityisen vetomuksen isille. Olkaa tärkeä osapuoli, kun puhutte lapsillenne vapahteesta. He tarvitsevat teidän uskonne vakuuttavia ilmauksia, samoin kuin äitinsä uskon. Vaikka saattaa olla aikoja, jolloin lapsi ei kuuntele uskoen sydämessään, teidän todistuksenne Jeesuksesta pysyy hänen mielessään ja sielussaan. Muistatteko kertomuksen Almasta, joka oli valinnut väärän polun? Palatessaan hän sanoi, muistin kuulleeni isäni puhuvan Jeesuksesta Kristuksesta, tulemisesta sovittamaan maailman synnit. Kun mieleni takertui tähän ajatukseen, huudin sydämessäni, oi Jeesus, sinä Jumalan poika, armahda minua. Jos lapsi ei kuuntele, älkää hätääntykö. Aika ja totuus ovat puolellanne. Oikealla hetkellä teidän sananne tulevat takaisin ikään kuin itse taivasta. Teidän todistuksenne ei koskaan lähde lapsistanne. Kun puhutte kunnioittavasti vapahtajasta autossa ja linja-autossa, päivällispöydässä, polvistuessanne rukouksiin, tutkiessanne pyhiä kirjoituksia tai myöhäisillan keskusteluissanne, Herran henki on läsnä sanoissanne. Kun teette parhaanne, todistus Jeesuksesta juurtuu lempeästi lastenne sydämeen. He lähestyvät taivaallista isänsä nöyrässä rukouksessa ja tuntevat hänen vaikutuksensa pyhän hengen voimasta. Voimakkaampi henkilökohtainen usko Jeesuksen Kristukseen valmistaa heitä haasteisiin, joita he mitä varmimmin tulevat kohtaamaan. Tapasin Bill Forrestin ja Debbie Hutchingsin ollessamme opiskelijoita Brigham Youngin yliopistossa. Bill oli palannut lähetystyöstään. Hän ja Debbie rakastuivat toisinsa ja heidät vihittiin Oaklandin temppelissä. He perustivat kotinsa Mesan, Arizonaan, ja heitä siunattiin 5 pojalla ja 2 tyttärellä. Bill ja Debbie opettivat lapsiaan rakastamaan Herraa Jeesusta Kristusta, aivan kuten he rakastivat häntä. Heidän poikansa vanhin Daniel Forrest, joka palvelee parhaillaan Oaxacan lähetyskentällä Meksikossa, joka aamu poikkeuksetta olimme pöydän ääressä ennen koulumenoa lukemassa pyhiä kirjoituksia ja keskustelemassa niistä. Heidän tyttärensä Kara, joka on nyt naimisissa ja 2 pienen lapsen äiti, muistaa yhä elävästi isänsä, joka kuuljetti häntä lukion varhaisaamun toimintoihin. Hän sanoi, isäni piti lainausten pyhien kirjoitusten kohtien ja runojen ulkoa oppimisesta, ja noilla aamuvarhaisilla ajeluilla harjoittelemme niiden ulkoa esittämistä. Yksi hänen lempikohdistaan pyhissä kirjoituksissa oli, muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle. Hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin, että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, sillä ei ole valtaa teihin vetäkseen teidät alas, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu. Vuoden 2000 pitkänä perjantaina, tasan 10 vuotta sitten, Bill Forrest palveli Estate Grovesin seurakunnan piispana Arizonassa. Kun hän oli matkalla töihin, suuri sora-auto törmäsi hänen autonsa vain 2 kilometrin päässä hänen kotoaan. Debbie ja lapset lähtivät kotoa pian Billin jälkeen ja osuivat yllättäen onnettomuuspaikalle. Bill ei ollut selviytynyt hengissä onnettomuudesta. Tämän rakastetun aviomiehen ja isän kuolematon henki oli yhtäkkiä otettu kotiin hänen luokseen, joka voitti kuoleman. Jumalan pojan, jonka ihanaa ylösnousemusta heidät oli tullut tarkoitus juhlia yhdessä sinä pääsiäissunnuntaina. Kuinka Debbie ja hänen 7 lastaan, joista nuorin oli vasta 5-vuotias, löysivät tarvitsemansa voiman? Kara, joka oli isänsä onnettomuuden aikana 15-vuotias, kertoi minulle äskettäin. Olen kiitollinen äidilleni ja isälleni siitä, millä tavoin he opettivat minulle vapahtajasta. He avasivat pyhät kirjoitukset kanssani, rukoilivat kanssani ja olivat esimerkkejä vapahtajan rakkaudesta ja kärsivällisyydestä. Pääsiäinen on herkkää aikaa elämässäni joka vuosi, kun ajattelen vapahtajamme elämää, tehtävää ja ylösnousemusta, ja muistelen maanpäällisen isäni elämää. Vanhin Daniel Forrest sanoi, olin 10-vuotias, kun isäni kuoli. Se oli vaikea aika. Äitini on aina ollut esimerkki vapahtajan opetuksista. Pidän mukanani isäni nimikylttiä hänen lähetystyöstään Espanjassa. Kaksi lempilainausta isältäni ovat: kaksi miestä voi tehdä mitä tahansa, kunhan toinen heistä on Herra. Sekä vapahtajan täytyy olla meidän perustamme. Ilman sitä me kompuroimme. Usko Jeesuksen Kristuksen on täyttänyt Forstin perheen lasten sydämen. Tänä pääsiäisviikon loppuna, 10 vuotta isänsä kuoleman jälkeen, he kaipaavat häntä syvästi, mutta hänen kuolemansa pistin on nielty Kristuksessa. He tietävät, että vapahtajan määrättömän lahjan ansiosta he voivat olla jälleen maallisen isänsä ja taivaallisen isänsä kanssa. Kerrothan taas Jeesuksesta. Hetken kuluttua kuulemme Jumalan profeetan sanoja. Puhuessaan profeetastaan Herra sanoi, teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin minun omasta suustani. Todistan, että presidentti Thomas S. Monson on Herran puhetorvi maan päällä. Todistan, että Jeesus Kristus, että Jeesus on Kristus, koko ihmiskunnan vapahtaja. Hänen elämänsä, hänen sovituksensa, hänen ylösnousemuksensa, hänen odotettu paluunsa ovat yhtä varmoja ja taattuja kuin nouseva aurinko. Hänen nimensä olkoon ylistetty ikuisesti ja iankaikkisesti. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Nimeen, aamen.
As we conclude the conference.
Päättäessämme tämän konferenssin, me ilmaisemme kiitoksemme tabernaakkelikuorolle, Oremin uskontoinstituutin kuorolle ja Brigham Youngin yliopiston pappeudenhaltijoiden kuorolle sekä heidän johtajilleen ja urkureilleen kaunista ja innoittavasta musiikista. Ilmaisemme kiitoksemme myös kaikille, jotka ovat osallistuneet jollakin tavoin näiden kokousten kulkuun. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuorolaula loppulaulumme Mun luoksen jää jo ilta on. Laulun jälkeen loppurukouksen pitää piispa Richard C. Edgley johtavasta piispakunnasta. Seuraava konferenssi on 1.5 vuoden kuluttua. Presidentti Monson.
This has been a wonderful closing session.
Tämä on ollut mahtava päätöskokous. En ole koskaan kuullut tämän parempia puheita kuin joita olemme kuulleet tänään. Olemme kaikki täällä, koska rakastamme Herraa. Ja se on meidän vastuumme. Taivaallinen Isämme tuntee tilanteemme. Todistan siitä, tunnustan hänen kätensä kaikissa asioissa. Yksi lyhyt pyhiinkirjoitusten kohta. Luottakaa Herran kaikissa toimissamme, äläkä luota omaan ymmärryksesi, vaan kaikissa töissäsi tunnusta hänet. Ja hän on ohjaava kulkuasi. Se on ollut, kuinka olen toiminut koko elämäni ajan. Rakkaat veljeni ja sisareni, olemme nyt päättämässä mitä kohottavinta ja innoittavinta konferenssia. Kuunneltuamme niiden neuvoja ja todistuksia, jotka ovat puhuneet meille, uskon, että meitä on siunattu runsaasti. Ja että aiomme kaikki entistä päättäväisemmin elää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteiden mukaan. Meidän on ollut hyvä olla täällä. Kiitämme jokaista, joka on puhunut meille, sekä niille, jotka ovat pitäneet rukouksia. Musiikki, mitäpä siihen voisi sanoa? Se on ollut suuremmoista. Mieleeni tulee pyhien kirjoitusten kohta, joka löytyy opistajan liitosta. Sillä minun sieluni on mieltynyt sydämen lauluun, niin vanhurskainen laulu on minulle rukous. Ja siihen vastataan siunauksella heidän päällensä. Muistakaa, että ne puheet, jotka olemme kuulleet tämän konferenssin aikana, tulevat painettuna Ensain ja Liehona lehtien toukokuun numeroihin. Pyydän hartaasti, että tutkitte puheita ja pohditte niiden opetuksia ja sovellatte niitä elämäänne. Tiedän, että yhdytte kanssani kiitoksiin niille veljille ja sisarille, jotka on vapautettu tämän konferenssin aikana. He ovat palvelleet hyvin ja ovat edistäneet merkittävällä tavalla Herran työtä. Heidän omistautumisensa on ollut täydellistä. Kiitämme heitä sydämemme pohjasta. Olemme myös antaneet kohotetuin käsin tukemme niille veljille ja sisarille, jotka on tämän konferenssin aikana kutsuttu uusiin tehtäviin. Haluamme heidän tietävän, että odotamme innolla saavamme työskennellä heidän kanssaan, mestarin asialla. Veljeni ja sisareni, kun nykyisin katsomme meitä ympäröivää maailmaa, kohtamme vakavia ja sangen huolestuttavia ongelmia. Maailma näyttää luisuneen turvalliselta ankkuripaikolta ja ajautuneen pois rauhan satamasta. Sallivuus, moraalittomuus, pornografia, epärehellisyys ja koko joukko muita pahan muotoja saavat monet heittelehtimään synnin merellä ja musertumaan kadotettujen mahdollisuuksien, menetettyjen siunausten ja pirstoutuneiden unelmien särmikkäisiin riuttoihin. Neuvoni meille kaikille on katsoa Herran majakkaa. Ei niin tiheää sumua, ei niin pimeää yötä, ei niin ankaraa myrskyä, ei niin eksynyttä merimiestä, etteikö tämän majakan merkkivalo pystyisi pelastamaan. Se viitoittaa väylän elämän myrskyjen halki. Herran majakka lähettää merkkejä, jotka on helppo tunnistaa ja jotka eivät koskaan petä. Rakastan psalmeista löytyviä sanoja. Jumalani, sinun minä turvaudun, sinä olet kallio, sinulta saan avun ja suojan. Kun kutsun Herraa, saan avun vihollisiani vastaan. Herra rakastaa meitä, veljeni ja sisareni, ja siunaa meitä kaikkia, kun kutsumme häntä. Kuinka kiitollisia olemmekaan Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista ja kaikesta hyvästä, mitä se tuo elämäämme. Herra on vuodattanut siunauksiaan kansallemme. Todistan teille siitä, että tämä työ on totta, että vapahtajamme elää, ja että hän opastaa ja johtaa kirkkoaan täällä maan päällä. Nyt kun tämä konferenssin viime hetket ovat käsillä, sydämeni on tulvillaan ja mielialani herkkä. Rakastan teitä ja olen kiitollinen teistä. Kiitos siitä, että rukoilette puolestani ja kaikkien kirkon johtavien auktoriteettien puolesta. Herra kuulee rukouksenne ja siunaa meitä ja johtaa meitä valtakuntansa asioissa täällä maan päällä. Olemme siitä syvästi kiitollisia. Lähtiessämme tästä konferenssista pyydän taivaan siunauksia teille jokaiselle. Rukoilen, että kun palaatte koteihinne kautta maailman, että taivaallinen Isä siunaa teitä ja perheitänne. Saako tämän konferenssin puheet ja henki ilmaisunsa kaikessa, mitä teette? Kodeissanne, työssänne, kokouksissanne ja kaikissa tulemisissanne ja menemisissänne. Rakastan teitä. Rukoilen puolestanne. Jumala siunatkoon teitä. Hänen luvattu rauhansa olkoon kanssanne nyt ja aina. Rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen Isämme. Kun päätämme tämän viimeisen osan tätä konferenssia. Sydämemme on ylte ja vuotava kiitollisuudesta siitä rakkaudesta, jota olet osoittanut meitä kohtaan. Olemme kiitollisia tästä pääsiäisaamusta, joka toi ylösnousemuksen ja elämän lahjan. Olemme kiitollisia rakkaasta pojastasi, kuka on kuulijainen ja haluaa vannottamaan ihmiskunnan synnit ja kärsimykset. Ja Isä, olemme kiitollisia, kun sydämemme tulvitsevat rakkaudesta sinua ja poikasi kohtaan, kun sydämme ovat täynnä henkeä tästä konferenssista. Olemme kiitollisia, että voimme elää aikana, kun evankeliumi on palautettu täyteetensä, että meillä voi olla eläviä profeettoja maailman päällä ohjaamassa ja korjaamassa meitä hankalan maailman läpi. Olemme erityisen kiitollisia profeetastamme Thomas F. Monsonista ja pyydämme, että henki voisi olla hänen kanssaan aina, että hän voisi tuntea läsnäolosi. Me liikko tätä kirkkoa eteenpäin sillä tiedolla, että hän täyttää sinun tahtosi. Isä, me tunnustamme, että on monia tässä maailmassa, jotka kärsivät. Jotkut synnistä, jotkut nälästä, jotkut vaeltavat ilman suuntaa. Me rukoilemme, että voit siunata heitä, että sinun helläkätesi voi saavuttaa heidät, ja että me voimme löytää keinon, että myös auttava kätemme voi koskettaa heitä. Isä, kun päätämme tämän ja palaamme takaisin kotimme maailman kulmilla, pyydämme, että siunaat meitä hengellä, jotta voimme ottaa päällemme suuremman kristillisen toiminnan ja kantaa päällämme Jeesuksen Kristuksen nimeä ja muistaa hänet ainaisesti, jotta voimme toimia asianmukaisesti elämissämme. Jotta voimme välttää syntiä ja rikkomuksia, ja jotta voimme kudottaa kätemme noita tarvitsevia kohtaan. Sano näin. Ja jotta voimme pelastaa nuo, jotka ovat menneet väärään tietä. Me kiitämme siunauksistamme ja rukoilemme, että henkesi voi olla kanssamme. Ja teemme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 100.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien Tabernakeli kuoro. Barnwell Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitetussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.